15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević i ja vas pozdravljam u ime ekipe koja će realizovati današnje kulturne krugove. Na samom početku čućete kako je to bilo na uručenju Vitalove nagrade Draganu Velikiću za roman Islednik. Potom idemo u Srpsku književnu zadrugu. Tamo je danas predstavljena studija pod nazivom Isidora Sekulić i ruska književnost književnog kritičara Đorđa Janića. Sinoć je u Zvezdara teatru premijerno izvedena predstava Klaustrofobična komedija, komad Duška Kovačevića, režirao je Darko Bajić. Juče je u Narodnom pozorištu u Beogradu održana završna konferencija za novinare na kraju svake godine, kao što je uobičajeno. Dejan Savić, inače vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta, je govorio o rezultatima u protekloj godini, tako da ćemo čuti razgovor sa njim. Potom sledi tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o jednoj knjizi. Ona se zove Moja gluma, Ružica Sokić. Naravno, posvećena je Ružici Sokić, a njeni priređivači Vesna Krčmar i Zoran Tojovanović su naši gosti i govorit će uopšte o značaju ovakvih knjiga koje su posvećene glumcima, koje govore ne samo o njima, nego i o vremenu u kome su oni stvarali. I u goste nam dolazi glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Nebojša Kondačina. Povod su nedavne premijere predstava Marija Stuart u Narodnom pozorištu, režim Miloša Lolića, u kojoj on igra, i u Madlenijanumu premijera predstave Miloš Crnjanski. Dakle, danas je u restoranu Tri šešira u Skadarliji Draganu Velikiću uručena Vitalova nagrada za roman Islednik u izdanju Lagune 2015. godine. Slušamo prilog koji je pripremila Tamara Krstić.
19. put fabrika Vitalis Vrbasa dodelila je književnu nagradu Zlatni suncokret, koja je poznata još i kao Vitalova nagrada. Dodeljuje se za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseje i književne publicistike, objavljenu u toku prethodne godine. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu bile su knjige Srđana Tešina Priče s Marsa, Olivera Skoko Korčulanski đir, Republika Ćopić Vuleta Žurića i Islednik Dragana Velikića. Žiri koji je radio u sastavu Nikola Strajnić, Dragan Jovanović, Danilov i Vladimir Gvozden, donao je jednoglasnu odluku da se nagrada Zlatni suncokret dodeli romanu Islednik Dragana Velikića. Obrazloženje takve odluke pročitao je predsednik Vladimir Gvozden.
Dragan Velikić u romanu Islednik izlaže anatomiju duše koja se bori protiv bolesti zaborava, tako što kroz igru sećanja i dokumenta isleđuje vlastitu putanju u javnom i privatnom životu, pokazujući još jednom da složenost egzistencije ne nalazi iskupljenja u jednostavnosti pisanja. Roman je zavodljiva priča o potrazi glavnog junaka za načinom kako da prikaže malu istoriju, kako da sazda ljudski i književni lik vlastite majke, što uključuje opise intimnih trenutaka, ali i pokušaj objektivacije njenog života kroz evokaciju pisanih i drugih materijalnih ostataka. Pripovedač i glavni junak romana, inače pisac, moglo bi se reći Velikić je fikcionalni dvojnik, pokušava da rekonstruiše svakodnevicu bivšeg života. Okidaš za priču je majčina smrt, koja pripovedača odvodi u meandre potrage za vremenom koje više ne postoji i koje je nemoguće vratiti, a čije Titra osjeća duboko u sebi kao nešto što je temelj ne samo njegove kulture, intelektualnog bića, već i njegovog krvotoka, njegovih sklonosti, zabluda i inhibicija. Ta potraga vodi ga iz Budimpešte, gde ga zatiče vest o majčinoj smrti, nazad u prošlost, u Pulu, Beograd, Solun. To je priča od koje čitalac ne može da se odvoji, ona je dramatizowana bogatim tonovima samoispitivanja, ali i stilom koje osvaja i odvodi u pravcu istinskog iskustva za kojim neprestano nostalgično tragamo. Veliki stupa u mrežu jednog sveta, u srce složenosti međuljudskih odnosa, ali i u slojeve istorije i preostalih tragova egzistencijalne poezije. Kada se taj svet otvori, ispostavlja se da je u pitanju neman koja preti da ga proguta i pripovedaš se vraća tačkama kontinuiteta u sebi samome, u majci koja po neminovnosti živi u njemu i koju je potrebno probuditi. Velikić uspeva da stvori osjećaj za život kao proces, da ispriča mnogobrojne priče, rekonstruiše sećanja na pretke i bližnje, na ratove i krize, na gradove i hotele. U isti mah, on vodi izuzetno dobro osmišljen dijalog sa literarnim srodnicima, pre svega sa Borislavom Pekićem i Aleksandrom Tišmom, koji su upravo osporavali mogućnost čiste ispovesti. Uvek nešto ostaje nekazano, Islednik je duboko prodiranje u čovekovu unutrašnjost, ali i delo koje je našlo odgovarajući jezik, koji govoreći sve istovremeno potkopava mogućnost da se sve kaže. Velikić u Isledniku dovodi do vrhunca ono po čemu je inače prepoznatljiv, odmereno erudiciju, smisao za detalj i za finu intelektualnu ironiju i autoironiju. Kopajući po strašnim dubinama sećanja, on naročito vešto gradi slike i lajtmotive vezane za poimanje onoga što je neumitno prošlo. To mogu biti sitni događaji kao što je pljačka vagona u teretnom vozu kada su nestale majčine beležnice ili jedan dan u njenoj mladosti kad se susrela s agentima tajne službe, ali ti događaji imaju dvostruki značaj. Oni tvore kako poeziju života, tako i poeziju same pripovedne proze.
O nagrađenom romanu govorili su i ostali članovi žirija. Nikola Strajnić.
On počinje motom iz Pekića, u kome motu stoji jedna misao o ispovesti. I od toga momenta u romanu može se povući jedna linija ili putanja kroz ceo ovaj veliki roman, jedna rusovsko i sveto-augustinska putanja ili linija u ispovesti. Primetio sam da u ovom romanu Velikić ima i drugih mogućnosti i drugih linija, da je neki drugi moto, što bi također moglo da stoji, onda bismo otkrili jednu drugu, dakle, liniju. Evo jedne mogućnosti. Možemo čak da uzmemo iz antike jednog staroga pesnika Hesioda, koji u svojoj Teogoniji kaže ovako: mi pesnici kazujemo laži istini slične, a kada hoćemo, znamo da kažemo istinu pravu. Ako bismo odatle krenuli, mogli bismo, dakle, kroz roman slediti također jednu liniju razgovora o stvarnosti i umetnosti, konkretno književnosti.
I Dragan Jovanović Danilov.
Jedan latinoamerički pisac koji se zove José Lezama Lima rekao jednom prilikom da je nepoznato naše jedina tradicija. E, upravo zaronivši u to nepoznato, ali isto tako i u fakta, u tu presnu životnu realnost, Velikić je kao kakav arheolog pronašao jedan novčić na kome se teško razaznaju likovi, ali on je svojim pripovedanjem uspio da očisti taj novčić tako da ti likovi zasijaju u svom sjaju. Dakle, tačno je da je Velikić u ovom romanu uronio u fakte, ali šta su fakta? Fakte su na kraju krajeva šminka. Ova knjiga predstavlja naprosto jednu personalizovanu, duboko ličnu evokaciju i vizuru sveta, jer Velikić je na stranicama ovog romana kroz tajanstvena ukrštanja sudbina uspeo da vas postavi magijski duh jednog iščezlog vremena i da vaskrsne jedno vreme i njegove ličnosti.
Nakon uručenja nagrade, koje podrazumeva diplomu i novčani iznos, obratio se i dobitnik Dragan Velikić.
Nagrada Zlatni suncokret, poznatija kao Vitalova nagrada, možda nije jedina u Srbiji koja u razmatranje uzima kompletnu književnu produkciju na srpskom jeziku, ali je svakako najprestižnija. Dovoljno je pogledati listu laureata. Nema tu slučajnih imena. Vrednost jedne nagrade ne čini samo novčani iznos, već pre svega umetnička snaga nagrađenog dela. Pa zato nije neumesno reći da i laureat nagrađuje nagradu.
a prvi put nagrada je dodeljena 1996. godine pesničkoj zbirci Ivana V. Lalića. Među dobitnicima ove nagrade su i Radoslav Petković, Goran Petrović, Vojislav Karanović, Vladimir Tasić, Jovica Aćin, Slobodan Vladušić, Dragan Jovanović Danilov i za 2015. godinu Dragan Velikić.
Srce grada, srca devojaka su otvorena u srcu grada, sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada, rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Celu noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata, jer sam morao da ti kažem. Odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada.
Poštovani slušalci, Draganu Velikiću danas je uručena Vitalova nagrada za roman Islednik, a u Srpskoj književnoj zadruzi na posljednjem ovogodišnjem druženju sa novinarima predstavljena je najnovija studija književnog istoričara i kritičara Đorđa Janića pod nazivom Isidora Sekulić i ruska književnost. O ovoj knjizi u kulturnim krugovima u prilogu Ranka Stojilovića.
Đorđe J. Janić objavljuje od 1968. godine književnu kritiku, istoriju, religiozne eseje i studije, književno-političku polemiku, zatim eseje o srpskom duhovnom nasleđu, tekstove iz oblasti etnologije i folkloristike, kao i poeziju. U svojoj najnovijoj studiji Isidora Sekulić i ruska književnost usmerio je opsežnu istraživačku pažnju na posvećenost naše književnice prema ruskoj književnosti i njenoj percepciji, kao i razumevanju pokretačke energije ruskog duha i tajnovitog pojma, kako sam kaže, ruske duše u panslovenskom značenju ruske duhovnosti. Janić u ovoj studiji u svim vidovima i povodima iscrpno prati razvoj Isidorinih tumačenja, počev od 1910. godine do pete decenije prošlog veka. Iako njegova izučavanja imaju za cilj da pokažu vezu i uticaj ruske književnosti na kritiku i eseistiku Isidore Sekulić, Đorđe Janić smatra da bi u vezi sa tim posebno trebalo podvući i duhovnu sredinu u kojoj je ona rasla, školovala se i započinjala svoj književni rad. Možda bi u tome trebalo potražiti odgovor i u odnosu Isidore Sekulić prema delima pojedinih pisaca, recimo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, kojem nije posvetila niti jedan obimniji ogled, a koji je ipak za nju bio pisac vrhunskih vrednosti, čije delo ne može da se ukalupi ni u kakvu estetičku, književnu ili drugu doktrinu, veruje Janić.
Isidora Sekulić ima različite stavove prema onima koje voli, a nešto ih manje ceni, i one koje bezgranično ceni, ali ih nešto manje ili dosta manje voli. Mislim da Dostojevski pripada ovoj drugoj grupi. On je za nju bio, da ne kažem u negativnom smislu, jedan monstrum. Dostojevski je otvorio sve anđelske i adske prostore i više tu ada nego nebesa. Bar kako ona to doživljavala. On je otvorio sav ambis čovekove duše i sav ambis iz koga izvire zlo u raznim svojim oblicima. Isidora Sekulić Ruse voli, kao što sam i napisao na početku, a priori. Ona je porasla u kući gde se Rusija volela. Rusija se volela kao Srbija. Rusija je bila neka velika Srbija. Rusija je bila naša zaštitnica, čak i onda kad nas nije štitila. Isidora Sekulić Ruse, kao što rekao, vidi kao superego, to je možda najtačniji prevod toga, superego srpstva. Da je tako i da je to ona tako osjećala, vidi se iz njenog odnosa prema ruskim najznačajnijim književnicima i ruskoj duhovnosti koja je prišla otvorenog srca 1919. godine. Ova knjiga moja nije samo rasprava o Isidorovom odnosu prema Rusiji i ruskoj duhovnosti, nego rasprava o odnosu ruske književnosti, naročito ruske emigrantske književnosti, na razvoj srpske duhovnosti.
Prema rečima pesnika, eseiste i književnog kritičara Mirka Magaraševića, Đorđe Janić u nizu lapidarnih zapisa istančano antropološki tumači i gotovo anatomski razlaže zapažanje Isidore Sekulić o razornom fenomenu čamotinje u ruskoj književnosti i rušenja besmislenog sveta koji su, kako piše, sami besvesno obesmislili 1917. godine. Janić je pažljivo pratio i može li duh Rusije da se evropeizira i šta to zapravo znači, što je i danas aktuelno pitanje. Slušamo Mirka Magaraševića.
U svojoj studiji Đorđe Janić je, vidimo, iscrpno osvetlio Isidorin veoma složen odnos prema delu Puškina, Krilova, Čaadajeva, Dostojevskog, Tolstoja, Turgenjeva, Čehova, pesnika Aleksandra Bloka, Arcibaševa i Gorkog, ali i kulturni značaj, očaravajuću ulogu gostovanja hudožestvenog teatra po Evropi i Beogradu. Na širokom planu Janić je pažljivo rasvetlio kako i zašto je na Balkanu, ali i u svetu, značaj delovanja ruske književnosti i kulture u naglom porastu posle 1918. Da se veliki ruski klasici, ali i Mereškovski i Berđajev, sve više prevode i čitaju, ne samo na srpskom. Janić ukazuje na ulogu, vitalnost i dubok trag delovanja ruske intelektualne emigracije, koja je našla utočište u Srbiji, a rekoh posebno u Beogradu, između dva svetska rata. Strpljivo i metodično, otvarajući novo i zaboravljeno, Đorđe Janić je predano i analitično na širokom planu istražio međuratnu i poratnu rusistiku, probleme prevođenja do detalja, osvrte i tumačenja izvornika kroz ocene i stavove Isidore Sekulić, dajući istovremeno i ličan, iznenađujuće zanimljiv doprinos tumačenju Isidorinih pogleda.
Đorđe Janić je posebnu pažnju posvetio i međuratnom odjeku o ruskoj književnosti među beogradskim rusistima, izazvanom tumačenjima Justina Popovića, Dragutina Prohaske, Grigorija Petrova ili Lava Zaharova, a nije zapostavio ni Isidorine osvrte na rad prevodilaca sa ruskog, što smatra posebno važnim za današnje stanje prevodilaštva kod nas.
Isidoran Sekulić je, govoreći o ruskoj književnosti, otvorila jedno vrlo značajno pitanje i ja sam gledao da ga na neki način uvedem u raspravu budućih izučavalaca ruske književnosti, ali i svake strane književnosti. A to je problem prevođenja. Kako može da se prevede i koji bi prevod bio najadekvatniji? Da li prevod koji čuva formu, ili prevod koji čuva sadržinu, ili prevod koji čuva formu, sadržinu i duhovni prostor koji se nalazi u originalu. Mislim da je to vrlo značajan problem, naročito ako gledamo današnje prevode, prevode naših mladih prevodilaca, posebno u periodici, štampi na televiziji, a to su prevodi koji pokazuju prvo neznanje srpskog jezika, a potom i malo znanje jezika sa koga prevode. Ljudi misle, ako nauče engleski govorni, da mogu i da prevode sa engleskom. Prevođenje je nešto sasvim drugo. Prevođenje je prevod duha jednog teksta ili jednog zbivanja u novi prostor i novo čitanje.
Studija Đorđe J. Janića, Isidora Sekulić i ruska književnost objavljena je u okviru Male biblioteke Srpske književne zadruge, a urednik izdanja je Dragan Lakićević.
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Иду, последней звезды сжигаю мосты.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, pratimo aktualna dešavanja u kulturi. Naravno, sinoć je u Zvezdara teatru premijerno izvedena predstava Klaustrofobična komedija Dušana Kovačevića u režiji Darka Bajića. Predstavu je gledala Ana Vučković.
Oni koji su 6. novembra 1987. bili na premijeri komada Klaustrofobična komedija Dušana Kovačevića u Zvezdara teatru, sinoć su imali dodatna očekivanja od nove postavke reditelja Darka Bajića. U foajeu, uz kartu, njih i one koji nisu gledali prvu verziju sačekao je mini plakat, nalik na naslovnu stranu borbe iz 7. novembra 1987. na kojoj piše da je predstava sinoć odigrana sa uspehom, ali i vest da je junak iz drame Duške Kovačevića Odžačar Sava pao sa zgrade, što se u drami i događa, da je posle velikog uspeha serije Sivi dom Darka Bajića u pripremi serija Zaboravljeni, kao i da je pobedio Lech Valensa, što je takođe važno za komad Klaustrofobična komedija. Na ovaj kreativan i originalan način gledalac je zainteresovan i uvučen u vremenski vrtlog fakata, opsena i svojih ličnih sećanja i asocijacija. Ovim plakatom koji je svaki gledalac dobio na tragu smo onoga što je hermeneutika dela Dušana Kovačevića. Zapitanost da li je nešto stvarno ili nam se priviđa, svojevrsna vremenska dilatacija koja krasi svako Kovačevićevo delo. Nedavno je na ulicama osvanuo plakat koji je pratio jedan domaći film, a da je takođe mešao zbilju i fikciju, tobože insistirajući na svojoj aktuelnosti. Ali to nije dobro prošlo, jer je bilo prst u oko. To nije bio slučaj sinoć u Zvezdara teatru, barem ne na samom početku. U Klaustrofobičnoj komediji pratimo najmanje dve ravni radnje, dvojicu braće, Teju i Jagošu, simboličnog prezimena Kraj, jednog pisca bez perspektive i drugog političara sa perspektivom. To je prva ravan, odnosno sadašnjost i realnost, jer se to kod Kovačevića nikad ne zna, u kojoj dva brata ulaze u klinč i u kojoj se sukobljavaju ambicija i ostrašćenost i kritika i kreacija. Već u prvoj sceni drame imamo seciranje ondašnjeg, ali bogami i ovog sadašnjeg društva, još više, sa jednom iznimkom. Kada političar govori šta je o njemu brat napisao u književnim novinama, to jeste apsurd i možda ne ni kovačevićevski, već životni, jer koji to danas političar pa čita književne novine i koja to literatura uopšte danas i tangira osiljenog političara. Kada govorimo o drugoj ravni drame, tu na scenu stupa magija i osobenost Kovačevićevog teksta i činjenica da nam se pred očima odvija drama koju pisac Opsenar stvara, a koja se lagano pretapa u realnost, ili obrnuto, ili u oba pravca, stvarajući čudesnu igru verovatnog i mogućeg. To su dometi drame, a kakvo je novo čitanje komada klaustrofobična komedija? Ne može se reći da je sveobuhvatno novog čitanja bilo, možda samo na nivou replike u prizivanju teme izbegličke krize ili aludiranja na neke aktuelne političare. Ili je ovo tako celovit i bujan tekst da ga je teško uopšte menjati i prilagođavati. Ili je ono što smo sinoć premijerno mogli da vidimo u Zvezdara teatru jedno dobro, ali samo uprizorenje već postojećeg teksta, bez nekih inovativnih rediteljskih ideja. Uvek kada se iznova postavi neki komad, nužno je pitanje zašto sada i zašto ponovo. Ovde je jasno zašto ponovo, jer ovaj komad Duška Kovačevića duboko je filozofski zauman i svevremen, iako beskrajno zabavan u svom apsurdu. Dovoljan je razlog i to što će neka nova publika, koja možda 1987. nije ni bila rođena, moći da vidi ovo pločenje ovog komada, kao i neke briljantne glumačke momente. Najveći pritisak čini se bio je na Ljubomiru Bandoviću, koji tumači lik Save Odžačara, koji je pre gotovo 30 godina tumačio bard Danilo Bata Stojković. Bandović opravdava poverenje, on ne glumi, on je toliko uverljiv da se može pretpostaviti da će Bandović njemu na zdravlje jednog dana biti zapamćen kao glumac gabarita Bate Stojkovića. U nekoliko navrata on i veoma dobar Marko Janketić u tumačenju milicionara zapevaju Stani, stani, Ibar vodo, što je svojevrsni omaž Bati Stojkoviću. Posle 22 godine na pozorišnoj sceni ponovo je Slavko Štimac, koji u svom maniru, tačno i sa ranjivom skrušenošću, autora predstavlja uverljivo jednog pisca ludaka, koji nije potreban nikom, iako, ako bismo se našalili, oni koji mu se smeju ne postoje bez njega i njegove drame. Ipak najlepši lik je upravo Sava Odžačar, Opsenar, dobri duh, musavio telo, kome je nedostižan život koji sanja. Zoran Cvijanović dobro se snašao u ulozi ambicioznog političara, a nije bilo boljeg izbora za ulogu balerine Nine Herbert od mlade, senzualne Nevene Ristić. Pisac Teja se nalazi u svom stanu, ali ispred njega je nekakav tunel, na čijem kraju se nazire svetlost i most, koji se, kako predstava odmiče, pomera. Scenografsko rešenje budi asocijaciju na stvaralačku krizu, na zaglavljenost i na put kojim moramo kao mostom preći da se iskobeljamo. Zaglavljenost u sistemu, u državi, to jeste i jedna od centralnih tema ovog polivalentnog teksta. Ipak u ovoj izvedbi, makoliko glumci bili dobri, nešto fali. Nema onog magičnog momenta kada i filozofski osetimo i fiziološki da prisustvujemo magičnom momentu Kovačevićevske hermeneutike, one fine tačke u koje se dve ravni stapaju u jednu. Bajić je jedno i drugo želeo da poveže jasnim sredstvom, koje je možda ipak prva lopta, muzikom. Ali je u svojoj nameri bio precizan, jer je bilo autora koji su jedno vreme želeli da podcrtaju pesmom koja tada nije ni bila snimljena. Na Poljsku 1980. ne referiše se Azrinom Poljskom om srcu, već pesmom Crno-bijeli svijet, prljavo kazališta, iz upravo te godine. Dok je 1987. kada se i radnje i prvobitno igranje komada spajaju, obeležena zemljom EKV-a, ali do duše u semplovanoj verziji, da bi rekla nešto i o sadašnjem vremenu, u kome se ništa nije promenilo. Ta pesma govori o jednoj zemlji i objavljena je 1987. ali ovaj potez, iako jasan, preteran. Ova predstava ima svoje mane, ali je vredi pogledati ponajviše zbog zaumnog apsurda, komada i nekih odličnih glumačkih izvedbi. We'll be right back.
Eko.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Juče je u Narodnom pozorištu u Beogradu održan tradicionalni novogodišnji koktel za predstavnike medija i tom prilikom održana je jedna kratka konferencija za novinare gde je vršilac dužnosti upravnika Dejan Savić istakao da Narodno pozorište uprkos problemima i opštem stanju u kulturi uspešno završava ovu godinu u kojoj su realizovani umetnički planovi, oni koje su zacrtali. Tako je podsjetio da je izvedeno 7 dramskih i po 3 operske i baletske premijere, da je naglasio da je Narodno pozorište u odnosu na isti period prošle godine i da je imalo 12 predstava i oko 7000 posetilaca više. Za sledeću godinu najavio je premijeru 2 jednočina baleta u okviru programa Mladi koreografi. Reč je o predstavama radnog naziva Proces po istoimenom romanu Franca Kafke. Takođe je rekao da će 4. januara na velikoj sceni biti održan novogodišnji koncert za decu uz učešće prvaka, solista i orkestra Narodnog pozorišta i dodao da se posle toga veoma brzo očekuje i premijerna obnova Rosinijeve opere Italijanka u Alžiru i najavio je da će se nastaviti sa tendencijom predstavljanja domaćih autora i to komičnom operom Pop Čira i Pop Spira Dejana Despića. Dakle, bilo je još nekih informacija, ali mi smo odlučili ipak da razgovaramo sa Dejanom Savićem i evo kako je tekao taj razgovor. Kako ocenjujete proteklu godinu?
Slušajte, rekao bih da je manje važno kako ja ocenjujem. U javnosti se ona ocenjuje kao
izuzetno uspešna u javnosti, Narodno pozorište figurira kao najprisutnija i naj, kako bih rekao, istaknutija ustanova kulture, što je, ja bih rekao, i prirodno. Neću da budem lažno skroman, ali pazite, mi raspolažemo sa tri pozorišta u jednom, sa tri velika ansambla, sa orkestrom, horom, sjajnim radionicama, uspešnom administracijom. Ukratko, ne smemo biti nezadovoljni. Znači, prepoznati smo u javnosti i u stručnoj i u među publikom kao najuspešnija institucija u kulturi. Prema tome, moramo da budemo zadovoljni i mi. Što se nas tiče, mi smo svoje umetničke planove ispunili do zadnjeg. Nešto što je prebačeno za iduću godinu bit će realizovano u idućoj godini. Znači, sve u svemu, i te kako možemo da budemo zadovoljni s obzirom na sve ovo što nas je pratilo i na sve ono što nas očekuje i sve ono što smo dužni da sprovedemo u okviru mera vlade i štednje i prilagođavanja propisima Evropske unije i svega onoga što u krajnjoj liniji sami želimo i čemu težimo krajnje ozbiljno. I mislim da i tu smo na dobrom putu da to na najbolji način uradimo.
A koje su to mere vlade koje mora Narodno pozorište da ispoštuje tačno?
Pa mediji su prvi objavili ceo spisak svih ustanova, ne samo u kulturi, nego svih ustanova na koje se odnosi zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. I tu je Narodno pozorište, između ostalih, kao najveća institucija u kulturi, obavezno da smanji svoju sistematizaciju sa nekih 787 radnih mesta na 675. I mi smo sada upravo pri kraju tog posla. U roku ćemo, kažem, to sve uraditi i dostaviti. To mi znamo najbolje na koji način to radimo, da to prođe zaista neosetno i da to prođe uz jedan dobar socijalni program. Meni to nije prvi put, ja sam to već radio jedan put kada sam bio u prvoj turi upravnik, da to bude, kažem, uz jedan dobar socijalni program, da to bude urađeno tako da se sačuvaju nosioci delatnosti, odnosno umetnička zanimanja, i na kraju da to bude nešto što ni po koju cenu ne može i ne sme da utiče na visok umetnički nivo kome težimo i na obim produkcije, što će reći dve predstave dnevno svakog radnog dana i za vikend, već kad gotovo, osim, kažem, praznika i godišnjih odmora. To je nešto čime malo koji teatar, ne samo u regionu, nego uopšte u Evropi, danas može da se pohvali, a prisustvo naše publike na svim našim predstavama nam daje za pravo i stvara jednu osnovu za jedan takav naš stav optimistički po tom pitanju i da uverava nas da je ta naša umetnička politika ispravna.
A da li je moguće to sve uraditi, a da se ne naruši zaista funkcionisanje kuće?
Ha, dobro pitanje. Gledajte, činjenica je da, znate, ja ću vam reći sad jednu anegdotu koja nije iz neke, ne znam, postsocijalističke ili socijalističke zemlje, nego iz Norveške, koja je i tekako ozbiljna zemlja i u zemlje o kojoj se radi. Moj kolega, dugogodišnji direktor Nacionalne opere u Norveškoj, Kraljevske, koji je inače jedan od onih koji je inicirao i za čijeg mandata je podignuta ova nova divna zgrada u Oslu, je promenio tamo za to vreme 4-5 ministara, nešto kao i ja slično ovde, a onda ga jedan ministar pitao, kažite mi kako ste vi, pa koliko, kaže, ljudi kod vas u pozorištu radi? A on kaže, otprilike polovina. Šta hoće da kaže? Ne postoji pozorište koje može da zaposli podjednako sve ljude, koje može da zaposli umetnike i tehniku i radnike i administraciju na isti način. Naš cilj jeste ovim merama da se to što više, kako bih rekao, unifikuje i nekako institucionalizuje i taj rad učini merljivim i učini samerljivim i učini evidentnim i da na taj način zaista oni koji rade, koji doprinose pozorištu, ostanu u njemu. Ostali i koji za pozorište nisu zainteresovani, koji činjenica imam jako malo, ali oni koji su već pred kraj radnog veka i tako dalje, dobit će, rekao bih, fair ponude od države koje će ili prihvatiti ili neće prihvatiti, ali ja verujem da će velikim delom to biti prihvaćeno i zbog tih najavljenih izmjena u penzijskom zakonu koji neće biti povoljniji iduće godine nego što je sada, naprotiv, tako da će do, rekao bih, smanjenja za broja zaposlenih doći, ne na način evo kao što gledamo u katastru kakvi su problemi bili, tako ne vjerujem da će toga biti u kulturi. Činjenica je da oni koji ostanu morat će da rade više ukoliko želimo da sačuvamo, kažem, ovaj nivo proizvodnje i ovaj umjetnički kvalitet, a to nam je ipak, svi koji radimo u pozorištu, vi dobro znate za kolike, da ne kažem, mizerne plate radimo. Evo, pre neki dan je bila objavljena i plata upravnika Narodnog pozorišta na moju sramotu. Niko se nikada za plate nije bunio. Jedva da smo se pobunili i za ovu neprijatnu situaciju u kojoj je Ministarstvo kulture nije tražilo povećanje plata za zaposlene u kulturi, nego je to morao da radi ministar financija, opet na našu sramotu. Tako da ja znam da me čeka period u kome ću za iste plate tražiti od ljudi da rade više, ali ja verujem da smo u najvećoj većini za to spremni.
A kada već spominjete ministarstvo, u posljednje vrijeme Narodno pozorište je opet bilo u žiži interesovanja javnosti zbog toga što nikako da se izabere novi upravnik, jer upravni odbor je podneo zahtev sa imenom Božidara Đurovića, bivšeg upravnika, ali nikakve odluke nema. Čak su neke ličnosti, javne ličnosti iz najviše iz Sveta pozorišta uputili pismo da se ta situacija reši. Kako vi komentarišete tu situaciju?
Ja sam to već prokomentarisao i ne bih više o tome govorio. Ja sam jasno skrenuo pažnju da je u pitanju jedan politički predizborni pamflet i to je, ja mislim, mnogima zatvorilo usta, pa sad prosto ne bih podgrevao tu temu. Ono što nama zapravo stvara problem ovdje je to što je upravni odbor odbio da radi. O tome niko neće da govori, pa ja to moram vama da skrenem pažnju i drugima koji ovo slušaju. Znači, upravni odbor neće da radi, a na to nema zakonsko pravo. Vlada Republike Srbije će odrediti novog upravnika onda kada ona bude smatrala za shodno. I to je njeno pravo kao najvišeg organa izvršnog u ovoj državi. A što se tiče upravnog odbora, to je kao kad bih ja sad rekao neću ni ja da radim zato što... Šta ćemo onda da radimo s pozorištem? Zato što se ne određuje novi upravnik, evo ja isto prestajem da radim. Šta ćemo da radimo onda? Znači, upravni odbor nema pravo to da uradi. To je prosto nemoralno i nije u duhu ni pozorišta, ni kulture, ni nekog, kažem, prosto nekog osnovnog morala. Ako ne žele da rade, ja ih pozivam da daju ostavke. A ja sam već uputio, mi smo ne samo ja, nego mnogi koji su iskreno zabrinuti za kulturu i za Narodno pozorište, su poslali predlog na vladu da se izabere nov upravni odbor. To je suština problema, ne ovo ostalo.
A zar upravni odbor predlaganjem kandidata nije ispoštovao zakonsku proceduru? I vlada je trebala na to da odreaguje?
Trebalo je, vlada,
i to je zakonski.
Jeste, vlada reaguje na to time što neće da imenuje drugog upravnika.
Ali
mislim,
niko
zvanično
ne govori.
Niko o tome, ja, to je moja procena. A ono što je evidentno, to je da upravni odbor neće da radi. Upravni odbor je dužan da radi ispunjava svoje obaveze na kojih je vlada imenovala. Ja sam zato apelovao ili da se oni vrate svoje najpre, da se oni vrate svojim obavezama, drugo da oni daju ostavke ako ne žele da rade, a treće, ako ne postoji nijedna od te dve varijante, onda da se imenuje novi upravni odbor koji bi omogućio normalan i nesmetan rad u Narodnom pozorištu, bez obzira na to ko će biti upravnik.
Da, ali i vlada bi morala da odredi ime ili da kaže nama ne odgovara kandidat i da prekine tu priču.
Ja ne znam zašto vi toliko insistirate na tome, ne znam šta vam je namera.
Ne, nije mi nikakva namera, moje pitanje je sasvim normalno, Dejane, zato što je to pitanje koje svako koga interesuje pozorište bi logično postavio, znači nikakva namera nije.
Ja opet skrećem, ja ne mogu da se složim. Inače vas ne bih pitala. Da, ja ne mogu da se složim sa time, mislim da tu uvek postoje nekakve namere iza, ali to je moja stvar. Ja opet vas pitam, zbog čega se niko ne brine i ne grabi za Narodni muzej, za Muzej savremene umetnosti, zar to nisu problemi u našoj kulturi?
Naravno da jesu.
Da li postoji problem u Beogradskoj filharmoniji gdje je 6 mjeseci duže nego ovdje VD status? O čemu se radi?
Mislim da se o tome stalno govori.
Ne govori se, ne. Prevashodno se govori o Narodnom pozorištu i sasvim jasnih političkih razloga koje sam apostrofirao. I naša, žao mi je što ste i vi deo toga, ali evo, to je onda prosto vaša opredeljenja.
I ja mislim da ste veoma pogrešno procenili i uopšte, znači, vi ne dozvoljavate meni da ja vam postavim pitanje. Kako? Ja nisam,
Bože,
deo
ja sam,
toga.
Ja apsolutno odgovaram na
ja
sva vaša pitanja.
Ja nisam deo toga.
Ne,
zašto bih ja bila?
Vi mislite tako, ja mislim
ja
ovako.
Ja vrlo često govorim o Narodnom pozorištu i gosti su glumci iz Narodnog pozorišta i reditelji i tako dalje. Tako da, apsolutno nema veze. Ja sam samo neko ko postavlja pitanje u ime onih koji dolaze i koje interesuje.
Ja
vama, na vama je da odgovorite,
jesam,
a
jesam
ne
odgovorio,
da učitavate značaj.
Ne, mojte vi samo, molim se, ne da učite šta ću ja da kažem. Znači, ja jasno govorim i sasvim jasno odgovaram na vaša pitanja, samo ne mogu više, znate, da prelazim preko nekih stvari, da se pravimo naivni, da se pravimo tako kao da neke stvari ne znamo ili tako prećutkujemo i slično. Mislim da sam bio potpuno jasan i vi imate, kao što vi imate pravo na svoj stav, apsolutno imam ja pravo na svoj stav.
Ja sam vam dopustila da ga kažete,
ja, sigurno,
nego
niko, pa ja ne vidim zašto se uopšte potežemo sad tu
pa
temu.
Vi ste potežili, ja sam htjela samo kao na kraju godine, pošto je kraj godine, tako da vi prokomentarišete,
jesam.
Pitala okolo na okolo.
Ne, apsolutno, pa odlično, evo, ja mislim da smo odlično razgovarali, samo smo, eto, sa različitih pozicija gledamo na stvari i to je to.
Ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. O današnjim maskama govorit ćemo o jednoj knjizi koja je nedavno promovisana u Ateljevu 212. Reč je o knjizi Moja gluma ili Ružica Sokić Moja gluma, što znači da je knjiga Moja gluma, da se malo poigramo rečima, posvećena našoj velikoj glumici Ružici Sokić, koja je nažalost preminula 2013. godine. Ovu knjigu mi smo predstavili na način kao što to dolikuje kada je jedna promocija u pitanju, ali to je bio i povod za neku vrstu razmišljanja o tome čemu služe ovakve knjige. A pošto je kao priređivač najpoznatiji po tome Zoran T. Jovanović, evo, ja sam ga pozvala da dođe danas u goste u našu emisiju, kao i Vesnu Krčmar, koja je zajedno sa Zoranom T. Jovanovićem priredila pre svega ovu knjigu Moja gluma, pa pre svega želim vam dobar dan.
Hvala.
Zorane, čemu služe ove knjige?
Pa to su svojevrsni spomenici živim glumcima i to je jedno trajno obeležje s obzirom na profil ove biblioteke. Tu su pre svega ispovesti samih glumaca, autobiografski iskazi, zatim njihovi tekstovi o problemu glume, o svojim kolegama i drugi deo, obično takvi monografija, zauzimaju mišljenja kolega o njima. I naravno, najdragoceniji po meni je onaj dokumentarni deo gde su popisi uloga na filmu, radio, televiziji, zatim reč kritike o tom glumcu, tako da kada se sve to skupi, onda se dobija jedan vrlo raznovrsan mozaik, iako imamo na umu da se ta nagrada Dobrišin prsten dodeljuje od 80. godine, to znači već 35 godina, to je stvorena jedna dragocena kolekcija od 20 monografija koje istovremeno predstavljaju značajna svedočanstva o istoriji srpske glume i srpskog glumišta uopšte. Tako da su to po meni trajni spomenici koji predstavljaju sliku savremenog srpskog glumišta i pozorišta uopšte.
Vi ste priredili, moram to da kažem, već knjigu o Ružici Sokić kao dobitniku,
upravo
kao dobitniku nagrade Dobričin prsten. Ali pre nego što nastavimo priču o knjigama i o njihovom značaju, o ovakvim knjigama, evo neka Vesna predstavi na početku samo ono što je po njenom mišljenju najinteresantnije kada je u pitanju ova knjiga Moja gluma.
Moja gluma jeste u stvari nastavak Ružicine priče, zato smo mi u podnaslovu knjige Moja gluma stavili tragom izgovorene reči. Moja gluma nije slučajno odabran naslov, zato što imate prisvojnu ovu zamenicu i ona govori o toj poistovećenosti Ružice i glume, odnosno Ružice i pozorišta, i negde smo mi se trudili da nastavimo tamo gde je njena reč utihnula i želeli smo prosto da publika da gleda pozorište kako je promišljala život, kako je promišljala svet oko sebe. Tako da smo došli do jedne vrlo kompaktne celine, mada je to u početku izgledalo nemoguće. Odabrali smo u toku njenog dugog davanja intervjua, to je otprilike oko 40-50 godina, intervjue koji su bili vezani i za pozorišne i za filmske uloge, i onda smo po principu dijaloga, neke vrste kontrapunkta, stavili i živu reč kritike. Tako da se ukrstilo ono njeno uvek skeptično, uvek nezadovoljno, tragalačko, što je ona imala u sebi. Ona je imala neki dar naučnika i istraživača, pošto je tako pristupala ulogama, a sa druge strane imamo neku kritičarsku verifikaciju onoga što je glumac postigao na sceni. Tako da mislim da je ta knjiga Moja gluma jedinstven primer u našoj pozorišnom izdavaštvu, zato što je to ne samo zanimljivo pozorišno štivo za one koji se pozorištem bave iz ljubavi i interesa, nego je to i neki pojmovnik glume, to je neki udžbenik glume za sve ove mlade generacije koje ih hrle prosto na glumačke akademije, a nisu svesni koliko im to neznanje i to iskustvo u tim prvim koracima pravi probleme.
Da, Ružica Sokić, evo sad podatak koji sam ja dobila, ako nije tačan, to je stiglo od izdavača, da je Ružica Sokić ostvarila čak 450 uloga i da je i 250 intervjua piše da je imala, jeste, to je zaista, ne treba to posebno komentarisati, to sve govori, ali možda da evo i vi Zorane i Vesna kažete šta je po vama dok ste istraživali i pisali ovu knjigu, a vi i ovu prethodnu, šta je upečatljivo ono što se može reći za Ružicu?
Znate šta, treba reći jednu stvar, a to je da je Ružica Sokić, bez obzira na broj svojih uloga, nagrada, da je ona u svakoj svojoj ulozi sumnjala, preispitivala se, i u tom preispitivanju tragala ne samo za svojim umetničkim bićem, nego je promišljala uopšte o mestu uloge glumca u savremenom svetu. I ona je zbog toga u tim svojim iskazima vrlo iskrena i te izjave su dragocene kada se skupe, onda se napravi neka poetika, njeno shvatanje kako ona shvata sve umetničke zadatke. Treba dodati da smo u knjizi se potrudili da pronađemo i odgovarajuće likovne ilustracije. Znači, u ulogama karakteristične njene portrete, tako da je knjiga zaista jedna hrestomatija iz koje se mladi glumac može da nauči da nije lako, ali da tim putem može da se dođe do zvezda.
Ili kako ono volimo da kažemo, ovakva knjiga, odnosno vrsta knjige, jeste svedočanstvo i vremenu koje je iza nas. Znači, ne samo o određenoj osobi, nego svaka. I sve ono što prati. Dakle, a pošto je reč o bogatom pozorišnom, filmskom i televizijskom životu Ružice Sokić, onda zaista ima tu šta i da se pročita i da se vidi.
Ona se nije ustrašavala da komentariše i dnevne političke događaje i zato su ona je bila otvorena prema novinarima i oni su to vrlo često koristili. Dođu kod Ružice i ne izlaze dok ne dobiju intervju. Tako da je bogatstvo u tim intervjuima, mi smo izvlačili ovo esencije o ulozi, o shvatanju glume. Međutim, o drugim temama može se napraviti nove knjige, recimo portrete svojih kolega. Ona je suštinski shvatala i iznosila takve psihološke portrete da mislim da su to dragocenosti koje čine neku istoriju naše srpske savremene glume.
A kako je Ružica promišljala glumu? Šta je ona govorila, Vesna?
Pa, Ružica je bila vrlo specifičan umetnik. Ona je uvek bila zapitana. Iz te njene neke samokritičnosti, iz te neke naoko nesigurnosti, bio je veliki istraživački posao, gotovo rudarski posao. Ona kada je kretala u neku ulogu, recimo ja se prisjećam kada je radila Tri sestre, to je bila posljednja njena uloga, onda smo mi nabavljali svu moguću literaturu koja je vezana za Čehova i posebno smo se bazirali na prepisci koju je Čehov imao sa Olgom Kniper. I tu je pronalazila inspiraciju za neka svoja nova traganja. Vrlo dug je bio njen način pripreme jubilarne predstave Ace Popovića, Bela kafa. Tu smo gotovo celo leto razgovarali kako proslaviti taj njen 50-godišnji jubilej i tu je bilo različitih ideja, međutim nekako rediteljki se nametnula Bela kafa, a Ružica je bila glumica, možemo reći, Aleksandra Popovića i ona ga je zaista tumačila na jedan maestralan način. Mislim da niko nije uspeo Aleksandru Popoviću da priđe na taj način. Ona je uopšte bila glumica tih malih, skrajnutih ljudi, tih žena sa margine. Ona ih je posmatrala kao ljude koji su heroji, koji su žive pravim životom, netaknutim, i ona je uvek naglašavala da ona ne daje neku kopiju, reprodukciju života, nego je uvek transformisala te likove. Tako da je tu njen taj kreativni deo izuzetno naglašen.
Evo sada je aktuelna i nagrada, taj dan kada je promovisana knjiga jeste ustanovljena, odnosno uručena je nagrada Nadi Šargin. Upravo ona igra u
Beloj
kafi u Narodnom pozorištu u Beogradu, tu čuvenu ulogu Zore Šišarke jeste. Ali evo, Rekli smo da ste vi, Zorane, priredili dosta monografija, Dobričin prsten na prvom mestu. Da bi bilo jasno, vi ste, ako se ja ne varam, priredili sve te knjige. Ili skoro sve knjige.
Pa imam desetak iz ove serije.
Iz ove serije, knjiga. Da.
Počelo je sa Radetom Markovićem. Ja ne znam, nisam se sa Radetom nešto posebno družio pre toga. On je došao jednog dana u muzej gde sam radio, pozorišni muzej, i zamolio me da ja napravim monografiju o njemu. I zaista, on je bio sjajan sagovornik. Krenuli smo, sastavili smo se u muzeju svake subote, pre podne kad je on slobodan, i on je pričao u mikrofon svoj život. Naravno, to smo posle zajedno dopunjavali još i napravili smo u toj knjizi preko 80 stranica samo njegovog iskaza. Zatim, taj krug, pre svega Beogradskog dramskog, se sjajno odazvao, sve kolege su svedočile o njemu. Zatim, pronašao sam i nekoliko njegovih tekstova po štampi koje on izjavio povodom raznih situacija, i našao sam i kod njega, on mi je dao prepisku sa, recimo, Crnjanskim, kad je pripremao konak u Beogradskom dramskom, i onda sam pokupio kompletnu dokumentaciju o njemu, tako da je ispala jedna dosta zanimljiva i sveobuhvatna knjiga. I sad, posle te knjige, počela je serija, iz udruženja su me zvali, odnosno svaki glumac bira autora ko će o njemu da pripremi knjigu. Ja se nisam nikog predlagao, nisam se šetao po
niste se nudili,
fejima,
niste kako to danas
ali
popularno.
Ali glumci su sami odlučivali, i naravno i glumice. Slučaj, moram da ispričam, sa Stevom Žigonom je zanimljiv bio. Nudili su nekolicini ljudi koji su bili oko udruženja. Ja nisam bio među tim kandidatima, međutim, svi su odbili da sa Žigonom sarađuju. Ne znam zašto, da li on imao neku auru takve vrste, tako da sam ja se prihvatio toga, i moram da kažem da je Žigon jedan sjajan sagovornik. To je inspirativan, ja sam mu predlagao neke teme, tako da je i njegova knjiga vrlo originalno napravljena. Recimo, tu sam prvi put uvrstio njegovu prepisku sa krupnim stvaraocima svetskog teatra, pre svega ruskim umetnicima gde on radio, tako da se o Žigonu može steći jedna šira, sveobuhvatnija slika. Naravno, to su vrlo zanimljive ličnosti, kao ja sam naveo ovde monografiju da vam pokažem o Kseniji Jovanović. Ona ima isto vrlo mnogo tekstova koje je pisala, i ja sam nekolicinu odabrao u tu monografiju, stavio, tako da ove monografije i po iskazu o sebi i o drugima zaista predstavljaju jedan spektar širi koji će se, kad se sve bude svodilo, doneti, ja se nadam, vrlo dobar rezultat.
Moram da vam priznam da imam sve te monografije. I ovu koju ste doneli u Kseniji Jovanović, koja je bila takođe gost ove emisije, upravo i povodom Dobričinog prstena i monografije, a tu su naravno, evo samo da spomenemo još neka imena, i Predrag Ejdus, Zorane, u poslednje vreme. Koja je poslednja monografija bila? Objavljena sada?
Pa ovde, ja mislim da je preko 20.
Preko 20,
zato
da.
Zato što nije svake godine, 35 godina jeste, ali nisu svake godine dodeljivane nagrade. Ne su bile trijenalne, bijenalne, evo sad su ponovo bijenalne.
Da, a koja je poslednja knjiga objavljena?
Poslednja je ova Voje Brajovića.
Vojislav Brajović, nije.
Ovaj Miki Manojlović.
Da, Miki Manojlović.
Miki Manojlović.
Jeste, on je. A ko si ti?
A ko si ti?
Tako se zove.
Da.
A evo Vesna, pošto se javila, ovo su sada prisjećanje već, pošto se Vesna javila i ona je zaslužena za neke vrste, kako je ona to rekla, ja ću je citirati, jeste mini monografija u Srpskom narodnom pozorištu.
Da, pošto ja imam ovaj svoj dugi i prethodni život proveden u Srpskom narodnom pozorištu 25 godina i baveći se uredničkim poslovima, tamo sam uređivala najstariji pozorišni list na ovim prostorima pozorište, onda je iz te neke delatnosti se proširilo, pa smo mi pravili mini monografije i za glumce, i za operske umetnike, i za baletske. Upravo se sad navršava, odnosno 17. januara će se navršiti 20 godina da smo izdali mini monografiju za Predraga Peđu Tomanovića kada smo dodeljivali nagradu glumačku. Evo i Nada Šargin je jedan od tih dobitnika. Zatim mi smo radili jednu zanimljivu knjižicu koja je bila posvećena Stevanu Šaleiću. Godinu dana posle toga je on dobio i Dobričin prsten. Zatim za Smederevo, za Nušićeve dane smo uradili jednu monografiju za našu veliku glumicu Dobrilu Šokicu, koja je bila vrlo specifična grom glumica, tako da oni nisu bili toliko u žiži javnosti koliko su to ovi beogradski glumci. Posebna vrednost i ono na što smo mi ponosni, to su te monografije ne samo o glumcima, nego mi smo povodom 20 godina od smrti i odlaska iz pozorišta uradili i jedan veliki zbornik koji je posvećen bio Miši Hadžiću, našem dugovekom upravniku, jednom od najzaslužnijih za Srpsko narodno pozorište. Tako da smo imali vrlo bogatu izdavačku delatnost.
Da, poštovani slušalci, pozorište ne čine naravno samo pozorišne predstave. Upravo i ovakve knjige, sad to sigurno svi znamo, ali često su atraktivnije predstave za mnoge nego kada pričamo o izdanjima. Zato ovaj razgovor jeste tim povodom da se skrene pažnja na veliki rad koji je uložen u jednu ovakvu monografiju. Zorane, možda još za kraj ovog razgovora da nam izdvojite nešto što je po vama bilo možda i najteže i najzanimljivije u tom radu. Koja je ta ličnost? Otkrite nam tajnu.
Znate, najlepše je kada naiđete na raspoloženog sagovornika, a najteže je od glumca iščupati tekst. Oni se, većina njih ne druže sa papirom i olovkom, ali su zato vrlo govorljivi. Tako da sam većinu iskaza skupio sa mikrofonom, to je i vaš zanat, a recimo ostavim je posebno upečatljiv razgovor sa Ljubom Tadićem. On me zvao u neku svoju kafanicu, pa smo se popeli na neki plato, gornji sprat, u jedan ugao gde smo proveli celo prepodne. Ja sam nasnimio 3-4 trake i onda sam bio u problemu šta da od toga izaberem. On je rekao, radi šta hoćeš, ja neću to da čitam, ja verujem. I ja sam morao od tih silnih razgovora da ostavim jednu esenciju na 5 ili 6 stranica, koliko otprilike idu ti iskazi. Ali tu dokumentaciju sam kasnije predao udruženju i ne znam kakva je sudbina, ali i to je jedna dragocenost koja prati rad na ovim monografijama.
Kao poslednja krapova traka.
Da.
Asocijacija na Ljubu Tadića, jeste.
Upravo tako.
Upravo tako. Uz ovu knjigu u programu piše glumac živi za trenutak i to za ovaj trenutak i ako ga propusti nije postojao. Ako su pisci savest čovečanstva, glumci su njegovo ogledalo. Volimo da kažemo da je pozorište ogledalo društva, a vi izgleda mnogo volite glumce.
To će vezno da kaže lepše.
Pa Ja mislim da ove knjige su na neki način produženi život pozorišta i produženi život glumaca. Upravo ovo naglašavanje Ružicino da ona živi, glumac živi za trenutak, onog trenutka kad se zatvori zavesa, prestaje glumački život, vi nemate nikakvog traga o toj njihovoj umetnosti, neponovljivoj umetnosti, jedna predstava se nikad ne može ponoviti, i onda je ovaj pisani trag koji ostaje jedan trajni spomenik. To sam ja uvek naglašavala, da je i pozorišni časopis u funkciji pretvaranja pozorišne umetnosti u pisanu reč, i to je nešto što je nezamenjivo. Naravno, mi nismo toga svesni dok živimo pozorišni život, ali čim malo vreme mine, onda se osvešćujemo u tome.
Zorane, da li vi imate nešto da dodate na ovo?
Ja hoću da najavim jednu novu knjigu, glumačku takođe, a to je o Radetu Markoviću, druga knjiga, koja će se zvati Poslednja decenija. Na molbu njegove porodice, Vesna i ja smo pripremili tu knjigu. Tu će biti pre svega iskazi samog Radeta Markovića, zatim njegovih bivših studenata koji su sada već afirmisana generacija glumaca koja je svedoča o njegovom pedagoškom radu, i naravno bit će dokumentacija poslednje njegove decenije. On je, kao što znate, bukvalno do poslednjeg dana poslednju ulogu nije uspeo da odigra. Tako da, evo, knjiga je u prelomu, bit će posle nove godine negde u štampi. Izdavač je Pozorišni muzej Vojvodine iz Novog Sada.
Da, inače na samom početku ja sam zaboravila da kažem da je ovu knjigu objavila izdavačka kuća Laguna, a da je sve to na inicijativu fondacije koja je
ustanovljena
da, u čast Ružice
Sokić. Da.
Hvala vam što ste bili danas naši gosti. Poštovani slušalci, bili su ovo Vesna Krčmar i Zoran Tajovanović, priređivači knjige Ružica Sokić, Moja gluma. Pričali smo malo o ovoj knjizi, a mnogo više o značaju ovih knjiga i, kao što rekli ste, trag koji ostaje iza jedne takve umetnosti kao što je gluma.
Gluma. Neuhvatljiva.
Neuhvatljiva, da.
By the girls, my melodies, and the grand piano, then the harmonium. But what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flower, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when the rose take my clothes, honeymoon discovers up my joes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon you alone. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to dry into my paws. Rose covered me with foam, strangled up right into my gloves. When she pinched me, then I picked her. There was nothing she could do for her husband in my jacket and the whole world to look through. I cut a life at last from the roots and from the past. She was right, I was chased, was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sand. And then that sound lollies are fading away. Perhaps I'll marry and ask it to someday. Thank you.
présence que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de ma chance, car vous pouviez tout prendre chez moi sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort.
Eko.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Živim ko v Nišu supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
parnja, parnja,
okružen najlepšim ženama na svetu.
Ja vam
sa pesmom
toga
cigana i čašom vina,
i PGP,
to gde za srce
RTS
još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Gde potok šubori u mirisu pokraj starog presta.
BGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
u prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematske to emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktuelnosti u svetu pozorišta, a najnovije premijere, jedna u Narodnom pozorištu u Beogradu, Marija Stuart, tako je najboljša Marija Stuart, a sada ja to kao vas prozivam, dobar dan pre
dobar
svega.
Dan.
Marija Stuart u režiji Miloša Lolića, nedavno bila premijera u Narodnom pozorištu, i u Madlenijanumu predstava Miloš,
Miloš
zarez,
da,
ili zapeta.
Pa kako god, ćemo? Da, da, zarez, zapeta, sve
da.
Jedno.
Crnjanski u režiji...
Ivane Vujić.
U režiji Ivane Vujić.
Da.
Kažu, vi ste naravno glumac Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da, sa velikim zadovoljstvom, to zaista ovako... Mogu da kažem, jer evo, i malo smo i pre početka ovog razgovora pričali o Narodnom pozorištu i o toj atmosferi uopšte, kako se vidim komentarišu dosta kolege kad se ne tako često naravno sretnemo u nekim drugim prilikama, i onda mi obično kažu: joj, pa vi mnogo radite, i to zaista jeste tako, i nekako se osjeća jedan ovaj, taj radni duh i u ansamblu i u sve naravno probleme koje sva pozorišta imaju trenutno. Kod nas je prosto nekako udarničko ovaj, vreme, i premijere izlaze, i mislim jako uspešne, i kako da kažem, i zahtevni tekstovi, i odziv publike je stvarno divan, predstave su manje više uglavnom pune. I vidim po reakcijama da ljudi nekako lepo reaguju, da to vreme provedeno u pozorištu ostavi utisak na njih. Tako da imaju
potrebu, evo, naravno, običaj da glumci svrate u bife posle predstave. Često mi se desi da mi priđu nepoznati ljudi iz potrebe da bilo šta prokomentarišu ili podele neki utisak. To je dobar znak zato što je, znači, predstava ostavila utisak i posle predstave su razmišljali o tome i eto, ja se samo stavljam u poziciju kad bih ja tako nekome prišao, znači mora da bude jedan pravi povod da priđeš nekome i kažeš da ti je bilo, ne znam, zanimljivo ovo ili ono, ili samo da čestitaš i da kažeš da si provao jedno lepo veče u pozorištu.
Da, pričali smo o Narodnom pozorištu, kao što ste rekli, i ono što je svakako bitno, evo ja ću opet se osvrnuti na to, u poslednje vreme takođe je bilo, i to ste rekli, dosta predstava, a posebno onih koji su zaista izazvale pažnju javnosti, od Rodoljubaca, koje Rodoljubci koji su bili...
Pa to se nekako pominje kao nešto što je, kako da kažem, možda i neočekivano za Narodno pozorište.
Da.
Ali ja se ne bih vezao, to su, naravno, takve stvari su potrebne, odnosno nekakvi nagli zaokreti, ili ne znam kako bih to tačno nazvao, ali da malo prodrma ceo ansambl i da neka publika koja je imala pogrešan utisak o Narodnom pozorištu, da se tamo dešavaju neke, uslovno rečeno, pomalo pase predstave ili šta god, to su neka ubeđenja koja nemaju utemeljenje, naravno, to samo govori da nisu dolazili i gledali predstave. Ja bih rekao da to nije samo slučaj ovih posljednjih, ne znam, sezonu dve, koliko je, evo, već bilo nekoliko zanimljivih premijera u Narodnom. To se već dešava, čini mi se, od 2008. kada je Ego napravio Derviš i smrt.
Da.
To je nekako bilo neverovatan osjećaj da se desilo pozorišno malo čudo i da smo doživeli, pošto smo, naravno, bilo duboko unutra radeći predstavu, i kada smo izašli sa premijerom, ljudi su prilazili sa nekakvim osjećanjem koje ne može da se, znači, nije kurtoazno. Prosto su bili ushićeni. E, čini mi se da negde od te godine pa sve do ove, to će biti skoro 7-8 godina, mislim da se u kontinuitetu dešavaju lepe stvari u Narodnom pozorištu.
Da, bio je i skoro i jubilej kada je ta predstava u pitanju.
Da, tako, igrali smo 100 puta i više.
100 puta, da.
Da, onda se zaboravlja ono naše gostovanje u Londonu, to je 12. bilo, 2012. kada smo igrali u Glob teatru. To je zaista veliko uzbuđenje bilo. I uopšte sa Nikitom Milivojevićem smo radili Henrija VI. I dan danas ga igramo i reakcije su slične. I još nekolicina predstava bi mogla da se nabroji, znači to je ipak jedan kontinuitet, to nije eksces, nije samo ova sezona i nisu samo Rodoljubci. I, naravno,
Rodoljubce, zašto apostrofiramo Rodoljubce trenutno? Zato što je to bio primer kada je i kritika bila unisona potpuno.
Da.
To je retko.
Pa evo sad,
znate,
ne vučete za jezik, ja mislim da i naša kritika je malo
pa kažite,
sa predubeđenjem u odnosu na Narodno pozorište. Ja ne znam zašto se to tako prenosi kao s kolena na koleno.
A kako mislite?
Pa mislim da je malo pristup previše, kako da kažem, sa velikim predubeđenjem da se tu ne može očekivati nešto što bi bilo zanimljivo. Jer recimo da, mislim da ne ispadne sad da se ja, nemam ja te namere, ali kad kritičar napiše da vozaju kamiončić po sceni, to stvarno ne pripada ozbiljnoj kritici. To ne može tako da se piše. To je stvarno. Ili da dozvoljavaju sebi da dele lekcije umjesto da analiziraju i, kako da kažem, ono što je urađeno stručno proanaliziraju, a ne da dele lekcije. Ja bih voleo onda da vidim režiju tog nekog kritičara ili da pokažu glumcu kako to treba da se igra. Ne može tako, razumete.
Kako na vaša komentarišete uopšte taj odnos prema Narodnom pozorištu? Evo, vidite kako od samog početka još nismo stigli ni do jedne predstave, ali nema veze,
pa,
to
Marija
jeste
Stewart,
povod.
Da, to ćemo sigurno pomenuti. Da,
naravno,
da.
Ali kako komentarišete zaista, evo tu sada pitanje bitno, položaja i uloge Narodnog pozorišta. Znači, zašto tako postoji takav odnos?
Pa ne znam, evo, malo sam se, kako da kažem, nasankao, bojim se da ću se kliznem na ovom ledu. Nema potrebe da se ja time bavim. Ja zaista mogu da kažem, jer sam iznutra, iz kako da kažem, sa scene, iz probne sale, evo, ako stvarno ne bih hteo da zvuči neskromno, za posljednje godinu dana, od novembra pa do decembra ove godine, imao sam 7 premijera. Znači, zaista sam prisutan i znam da se radi na jednom prenapregnuto se radi. I u ansamblu se osjeća jedan, kako bi se reklo, taj nekakav zanos. I nemoguće je da se to ne primeti. I čini mi se da ta količina rada i zanosa koji je prisutan u ansamblu Drame Narodnog pozorišta i onome koliko je to prisutno u, uslovno rečeno, tim nekim krugovima koji bi to trebali da primete, nije srazmeran. Eto, ja pokušavam da budem ne u onom smislu ogorčen, jer ja se nemam vremena da se time bavim, ali mi je žao da se to ne primećuje i da tamo stasavaju glumci kroz rad, a ne baveći se nekim estradnim poslovima ili praveći karijeru na nekakvim ekscesima, nego zaista baveći se svojim poslom, glumom, radeći na sceni u probnoj sali i tako dalje. To se zanemaruje, to se ne primećuje. Zašto? Pa ne znam. To bi trebalo pitati one do kojih bi to trebalo da dopre. I da nekako, kako da kažem, pošalju povratnu informaciju da je to do njih doprlo i da nemoguće da se to ne primećuje. Jer ja trenutno da se svedem na Beograd, ne vidim neko pozorište koje je u zamahu. Sva, mislim, manje više, naravno, profesionalna, dobra, odlična i sve to skupa. Ali žao mi je što se ne primećuje da se u Narodnom pozorištu dešava već u kontinuitetu jedan kvalitetan, jedan, kako da kažem, onako baš požrtvovan rad. Sa rezultatima, da li, mislim da ne ispadne sad oni to ono što rade sve u prazno. A ja mislim da su evidentni i rezultati u tom umetničkom smislu.
Da, ali možda je to zbog toga, evo, samo pretpostavka, zato što je jedno narodno pozorište važna institucija. Da. Za jedan narod.
Pa ja mislim da tako i treba da bude. Evo, malo smo pričali, naravno, van emisije. Ja isto mislim da Narodno pozorište kao nacionalna institucija mora da ima zaista jedan vrhunski tretman, da kao jedan mehanizam, kao jedan veliki, kako da kažem, prekookeanski brod, u njemu mora da funkcioniše sve od portira do upravnika i da se to digne na jedan visoki nivo, da se svima u kući omogući da rade na jednom visokom nivou i da se onda od umetnika očekuje da postižu i zavidne rezultate. Naravno, ne može da se garantuje da će, kako da kažem, da se dođe do nekih vrhunskih genijalnih umetničkih dela, ali jedan standard, jedan visok nivo izvođenja i profesionalnih zahteva mora da bude zadovoljen.
Da. Inače, da i ja upotpunim ovu sliku, svi su bili iznenađeni upravo, i to je ono što je interesantno, kada je Andraš Urban došao da režira upravo Rodoljupcevo Narodno pozorište, svi su bili iznenađeni kada su čuli da se održava filozofski teatar u Beogradu, gde je scena Raša Plavović bila, odnosno i sala i ispred sale, gde je sve bilo puno. Svi su bili iznenađeni kada su čuli da se Marija Stuart igra u Narodnom pozorištu. Evo sada smo došli do Marije Stuart, gde vi igrate, jer je komad, taj aktuelan komad koji mnogi znaju još iz vremena kada ga je režirao Ljubomir Muci Draškić u Ateljeu u 212. Sada smo dobili komad u kome igraju Nada Šargin i Sena Đorović. I evo vi u tom komadu igrate pomozite mi,
Grofa Šruzberija.
Grofa Šruzberija, jeste, Grofa Šruzberija.
Pa eto, to su zanimljive stvari. Naravno da, da je, kako da kažem, za malo širu publiku ili taj neki publicitet, zanimljivo da se dešavaju i takve neke pobočne, mislim na ovaj filozofski, da, odnosno taj neku seansu ili šta gotovo.
Filozofski teatar.
Teatar, da. Pa sad, da li može to... Mislim, danas se sve zove teatar. Evo, ovo mi je šlagvort, ali zaista nemam nikakvu nameru da, da držim predavanja ili... Ja se malo plašim tih stvari, znate. Jer danas se sve može nazvati teatar i naravno da je sve teatar, pa i Šekspir je rekao da je u stvari ceo svet pozorište. I ja se s tim slažem. Ali vrlo dobro znamo šta je pozorišna predstava, mi koji se bavimo, a i publika, a šta je performans, šta je, kako da kažem, tako neka instalacija ili ne znam šta. Mene malo plaši. Ovo je moje lično razmišljanje i nemam, mislim, ja se ne bavim time i ne bih hteo da bilo s kim polemišem koji ima suprotno mišljenje u smislu da, je, da misli da je to napredak pozorišta. Ja mislim da je to opasno, strašno. Odnosno, o čemu govorim? Da se ne desi pozorištu kao što se desilo savremenom slikarstvu ili muzici. Da iskoči same sebe. Znači, u savremenom slikarstvu vi nemate više slikarstva. To su neki performansi, neke instalacije, neka čuda, video, radovi. To više niko ne crta. U muzici to još manje poznajem, to su neke atonalne stvari bez kompozicije, bez melodije. Ja neću, mislim, nisam ja stručnjak, nisam ja teatrolog da se bavim time. Mene je samo strah da se proglašava nešto što nije predstava predstavom. Ja znam da je sve pozorište i u pozorištu je dovoljan samo glumac i jedan gledalac i to je već pozorište. I šta god da taj radi, može da ćuti, mimika, šta, znači bez, bez reči, bez, samo pokret, samo reč. Da, da skače ko, ne znam, najveći akrobata i to je, sve je pozorište. Ali ipak svi znamo šta je predstava, a šta nije predstava, šta je, kako da kažem, neki performans. E ja se samo plašim da ne dođemo u tu situaciju da izgubimo predstavu, a sve postane performans.
A zbog čega se plašite tačno?
Zato što je šteta velika. I mislim da neki ljudi iz prevelikih ambicija, odnosno da kažem iz ambicija bez pokrića, kako se to kaže, zanatskog i prečicom, steknu neku poziciju, jer će da okrenu na opačke sve i da, kako da kažem, bez skrupula će da urade nešto na sceni što će biti jako zanimljivo, provokativno, politički, naravno, najpre, plakatski, folirantski, i skrenuće pažnju na sebe, a bez zanata, bez jednog predanog zanatskog rada reditelja i glumaca, ozbiljnog, temeljnog rada, ne može se doći do predstave, prave predstave. I zato kažem, ja se plašim da ćemo, ja nisam protiv ovih stvari, to sve treba da postoji, samo se plašim da ćemo izgubiti pravu predstavu.
Mislite onu magiju pozorišnu?
Pa naravno, Prenak. Bez toga, to isto provejava taj neki, ta neka potreba da se kao demistifikuje pozorište. To je meni budalaština, ako smem to da izgovorim u ovoj kući koju jako cenim. Jer ako nema te iluzije, ako nema vere, naravno da publika, pa ne mislimo da oni ne znaju da s druge strane kulisa nije ofarbana ili šta god. I da je to sve jedna, kako da kažem, zajednički pristanak na, na iluziju. I ali ako to izgubimo, šta onda? Šta nam, znači, treba da uništimo pozorište koje već 2500 godina na ovaj način funkcioniše. I to je isto jako opasno. I mislim da postoje neki ljudi koji su dali sebi za pravo da to demistifikuju u smislu da će da otrezne publiku ili da im, pa nek prave predavanja, nek pišu eseje, nek drže mitinge, nek ostave pozorište na miru.
Da, zanimljivo, da, svakako. Ovo je rekao Nebojša Kundačina, nisam ja.
Ja nisam.
Sve
je
ovo rekao Nebojša Kundačina, glumac.
Malo i straha nekog, a ne što imam potrebu da, da se pravim pametan.
A evo, upravo sada, šta predstava iz vašeg ugla, vašeg lika i uopšte posmatranja predstave Marija Stuart vama, odnosno govori
publici. Moram priznati da odnosno prvi put radim sa Milošem Lolićem i on je negde stavljen u tu kategoriju tih reditelja koji su radili mnogo na zapadu, u Nemačkoj i Austriji, gde već, i da je to neki zapadni uticaj, odnosno nemački, najčešće, gde je to sve osušeno, gde su glumci kao neke marionete koji su vrlo disciplinovani i oni to tako kao špreherski, ne znam šta, ali sve u nekoj estetici koja je tako, ne znam, zanimljiva sama po sebi, i to je dovoljno. I neko predubeđenje i strah je postojao. Verujte mi, mi smo radili najtemeljnije koliko može da se radi za stolom, od analize, od svih istorijskih činjenica, čitali Cvajga i sve skupa, komunicirali na jedan pravi način, reditelj, glumac, gde je on očekivao prava pitanja, gde kad nije imao odgovor, rekao, izvini, ja moram to da se preispitam, pogledaću, videću, nisam siguran. Znači, nema gotovih rešenja, nema nametanja, ti stojiš i gledaš, zašto, ne znaš, ili ideš ovde, ideš onda. To su malo mistifikovane stvari. Ja mislim da i do najestetizovanije predstave ili pomerene u nekom smislu bega od realnosti, dolazi se od realnih pitanja, konkretnih. Najkonkretnijih, ko sam, zašto, odakle, šta hoću. Kad se to reši, kad smo tu fundamentalnu stvar razjasnili, onda možemo da idemo u svim pravcima.
A što ste ovde razjasnili?
I onda smo razjasnili sve najpre istorijski. I čitali Cvajga, i pisali pisma, i odnosno za svoj lik pitanja. I prošli sve faze, one koje su, inače, koje se rade za stolom, od analize situacije, dramske, likova, pa se vratili na Schillera i shvatili
koji je
na
napisao
sebi,
inače
dozvolio da ga istorija ne interesuje. On je hteo da napravi jednu uzvišenu romantičarsku dramu gde je suprotstavio dve moćne žene i neslučajno nazvao tragedija, gde jedna mora da strada. I to je tako, to je tragičan usud. I on se bavio, uzevši iz istorije realne činjenice, istorijske, ali je napravio susret dve kraljice koje se nikad u životu
nisu srele.
A to je vrhunska scena, to je kao iz grčke tragedije. Bilo koja scena Kreonta, Antigona, to je Marija Stuart i Elizabeta. Znači, shvatili smo da je on izneverio, ali ne sa namerom da nešto naudi istoriji, nego u slavu pozorišta. E, ovo, ako mogu da poentiram na kraju, ja mislim da treba da radimo u slavu pozorišta. Mislim da to bude uzvišeni jedan čin koji će proizvesti plemenita osjećanja i kod publike i kod nas koji to radimo na sceni. I bez te sprege sve je, kako da kažem, izlišno. To ako mi počnemo da se zadovoljavamo sami sobom na sceni, a da nas ne zanima publika, ili da publika, kako da kažem, ima osjećaj da je to nešto zanimljivo, ali da ništa ne razume, da ne učestvuje u tome, da nema konekciju emotivnu, to je izlišno.
I Nemiša, a šta je, upravo niste mi samo odgovorili na ovo pitanje, a šta su te dve kraljice i šta iz vaše vizure su one poručile onima koji su sedeli u sali?
Pa stvari su...
Ja se uvek nadam da postoji ta poruka, pa bilo kako da je predstava ocenjena dobro ili loše.
Da, pa sad naravno ne mogu da iznutra, jer zaista je teško proceniti kako to publika prihvata nama koji smo na sceni, ali mislim, mi osetimo energiju, a ona ne može da se dobijamo poruke iz publike šta je dobro ili u kojoj meri je dobro, ali povratna sprega postoji i u tom smislu ja se opet vraćam na Schillera, da je to, znači, pozorišni čin koji ostavi utisak, i ja mislim da je publika koja je prisutna prosto ponese utisak da se desilo nešto bitno na sceni, da su upravo te dve žene koje imaju svaka od njih dve apsolutne argumente da zastupa svoje mišljenje do kraja, ali jedna od njih mora da strada. Tako je negdje i u životu. Ne moramo da budemo, naravno, Marija Stuart ili Elizabeta ili neki predsjednici država, ili i u našim malim životima dešavam se da smo u dilemi ili u nekom smislu u trenutku kad ulažemo veliki napor da se izborimo za neko svoje pravo, za neko svoje mišljenje, za neki svoj status, šta god. I onda se suočavamo sa tim problemom da ili moramo da istrajemo, pa ili nekad padnemo, pokleknemo, a nekad izađemo kao pobednici.
I to sve u slavu, sa druge strane, u slavu života.
Pa,
možda
života,
na kraju,
ja bih
rekao
stvarno da pozorišta koje mora da bude uzvišeno. Mislim, ovo sve patetično zvuči, ja znam, neko će reći, joj, ali ga je ovaj zašećerio. Ali, ipak, ja sam pre za to nego da se ogoli i da se profaniše i da bude, kako da kažem, bez suvo, bez emocija. E, to sam rekao, znači, kod Lolića su govorili da on to tako suši glumce, neće tu biti. Verujte mi da je tražio, dajte još više strasti.
A to nam je danas tako potrebno, da. I te energije i strasti. Nebojša, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Evo, pričali smo nekako sve vrijeme i o Narodnom pozorištu i onome što bi trebalo i što jeste Narodno pozorište. Nismo pričali o predstavi Miloš Crnjanski, ostavit ćemo...
Evo, večeras igram, mogu da najavim, da. Samo, znači, u Madrenjanomu večeras repriza Miloš Crnjanski u režiji Ivane Vuvić. Tako da ja žurim na predstavu.
Hvala vam još jednom što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sa vama su bili Verica Gajević, Tanja Kosanović, Bojan Šterling, Vlada Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.
Good night was just a little word you learned somewhere, somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight, you only mean to say goodbye. Been in love before, you're only bound to get it wrong. And I know you're just a victim of your circumstance. I never know in any real romance. And so we ought to say so long, goodbye, so long, goodbye. Thank you.
won't lay it on the line this time. You only need to say goodbye. Now, love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. You only mean to say goodbye. You only mean to say goodbye.